და აი ახლა ნამდვილად ყავს ხაზზე თამარ მეარაყიშვილი ახალგორიდან გვერთვება. ის დილა მშვიდობის თამარ.
დილა მშვიდობის ანინო.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენს მკითხველს კი ეკნებოდა საშუალება რომ ხშირად ედევნებინა თვალი გუშინდლის ჩათვლით შენი მონათხრობისთვის, მაგრამ მინდა ახლა მსმენელსა და მაყურებელს უამბო კითხავ რანაირია ყოველდღიურობა ახალგორში ახალგორელებისთვის და რამდენად შეიცვალა ეს რეალობა ამ თითქმის უკვე 4 თვის განმავლობაში, რაც ჩაიკეტა კომუნიკაცია, სატრანსპორტო კომუნიკაცია ახალგორთან, ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის.
ყოველდღიურობა რა თქმა უნდა რთულია. ავიღოთ რომ სოფელი ვართ მაინც და შეიძლება რომ არა ასეთი პოლიტიკური მდგომარეობა ზოგადად ცხოვრება რთული იყოს მაინც. მაგრამ ახლა ართულებს იმას ისიც საერთო რომ ვართ სრულ იზოლაციაში. ცხინვალი კი ამბობს რომ არ არიან სრულ იზოლაციაში და შეუძლიათ ვლადიკავკაზში ჩასვლა, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ საფუთების არ მქონე ადამიანს და მით უმეტეს ფულის არ მქონე ადამიანს, ხშირად ამბობს ფაქ პურსაც კი ისე ადყიდულობენ მოხუცები. ნიბუნებრივია ვერ სადვერ წავლენ. და აერთვება ამას ის, რომ 2 მილიარდი ორივე მხრიდან ხელისუფ ვინც უნდა გადაწყვეტოს ეს პოლიტიკური საკითხია, ჩვენი გზის ჩაკეტვა. და ნიბუნებრივია ხელისუფლებებმა უნდა გადაწყვიტონ. და 2 მილიარდი მათგან, ამიტომ არანაირი იმედი არ გვაქვს და მოლოდინი რომ შეიცვლება მალე ჩვენი მდგომარეობა.
ჩვენ ვართ ვითარებაში, როცა ვლაპარაკობთ გარკვეულ ფასზე ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრისა. მე მესმის შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ ამაზე პასუხი, მაგრამ ფიქრობთ რომ ამ პუნქტის ჩაკეტვას, უბრალოდ გახსნას გარკვეული ფასი შეიძლება ჰქონდეს, ანუ რაღაცას რაღაც მოლოდინი შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისგან, თუ რა ინფორმაცია გაქვთ ან რას ფიქრობთ?
სხვათა შორის არ იყო ჯერ გახმოვანებული ულტიმატუმის მოთხოვნა, რატო ჩაგუკეტეს ჩვენ, როცა და საერთოდ არც ვიყავი ჩაკეტილები, პირველი მე ვიყავი აგვისტოს 24-25 იქნებოდა, თქვენ ჟურნალისტ მურად ბუკემ ხოს უთხარი, რომ როცა და ელისთან რაღაც ხმაური კრიზისის ნიშნები არ იყო, უბრალოდ რაღაცა უფრო ადამიანები მოძრაობდნენ, ხმაური იყო. მაშინ რო ვაიმე ხა ჩვენ ჩაგკეტავენ, იმიტომ რომ ისეთი ფორმის და ისეთი დონის ხმაური იყო ბიბილოვის ოპონენტებისგან, რომ ბუნებრივია ბიბილოვი ომის გარდა სხვა რაც შეეძლო, ეს იყო რომ მთელი რაიონი აეყვანა მძევლად და გამართა და კიდეც. ეხა გისმენთ თქვენ ბატონ ვაჟაძე, როცა საუბრობდით და ახსენეთ იქაც წნერისი, მე ვიყავი სხვათა შორის პირველი მურად ბუკმხოს უთხარი, რომ აი ვაჟა გაფრინდაშვილი გახდება წნერისი 2. აი აქ როცა ცხოვრობდა ამ პროცესებში ხარ ჩართული, ყოველთვის იცი რას მოითხოვენ. რა თქმა უნდა, ბიბილოვმა მერე ცოტა უკვე რაღაც პერიოდის მერე ღიად განაცხადა ეს ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, რომ წნელისი და ჩვენი ჩაკეტვა ერთ საკითხად განიხილავდა. მაგრამ ვიცი რომ მე ვგრძნობ რომ ეს კიდე უფრო გაგრძელდება, ძალიან მშვიდად არის და სხვა შეიძლება შედარებას გავაკეთებ კიდე, როცა ამბობდნენ ბატონ ვაჟე რო იყო დაპატიმრებული პირველ დღეებში რომ მოლაპარაკებების, როცა აქ ცხოვრობ ჩემთავზე ვამბობ და ცოტა თითო ბევრად ხარ ჩახედული შიგნით რაღაცები შენ თავზე გამოგიცდია, ჩემთვის იყო ღიმილის მომგვრელი და რამდენიმე მეგობართან ზუსტად იმ მდგომარეობას ხაზავდი, რა მდგომარეობაშიც არის დღეს გაფრინდაშვილი. აი ოდნა უნდა იცნოდე ბიბილოს და უნდა იცნოდე ოდნა საქართველოს ხელისუფლების რესურსებს და მონდომებას, რომ თქვა რომ კი ესენი რა უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ, ყველაფერს ვაკეთებთ ახალ წლამდე შეხვდეს და ასევე ჩვენზე არაფერს არ ამბობენ. მე ერთადერთ გამოსავას ხედავ და კარგი ამ ჩემს გამოსავალს აქვს მხარდაჭერა, ისე წარში რო თქვათ, იურიდიულად EMC მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისმა იგივე ბატონი უჩას ორგანიზაცია საია იყო, რომ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე თვეებია, რომ მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს დროებითი მექანიზმის დროებითი მექანიზმის შეჩერების გამოყენების და იქ მიუთითებენ, რომ ეს ძალიან ეფექტურად მუშაობს და მოუყვანეს კიდეც მაგალითად უკრაინის მაგალითი. სამწუხაროდ ხელისუფლებას სხვა არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ გამოიყენოს ხალხის გასათავისუფლებლად. და არამარტო ხალხის გასათავისუფლებლად, უბრალოდ რა, მას რომ არ ასწავლოს ჭკუა, ან მიანიშნოს, რომ მე შენ ასე დაგელაპარაკები. მე მაგალითად ყველა ვითარებაში ყველგან აქაც ახლა უკვე მე-3 წელი სასამართლო დავებში ვარ და სასამართლო ცდილობ უფლებების დამტკიცებას ნებისმიერ ვითარებაში ნებისმიერ ადგილას ცდილობ რომ სასამართლოთი გავარკვიო პრობლემა და აი საქართველოს ხელისუფლება რატო არ იყენებს ამას მით უმეტეს როცა ეს შეიძლება ამა შეიძლება წარმატებით დასრულების შემთხვევაში დავამ გრძელ ვადაზე იმუშაოს რომ შემდეგში ეს აღარ გააბედონ იმიტომ რომ რუსეთია პასუხისმგებელი ხო რაც ხდება ცხინვალში და რამდენჯერაც ბიბლიოს მოუნდება დაკეტვა იმდენჯერ უკვე აღარ გაბედავს
გასაგებია ამ მექანიზმზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ თამარ დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის პური ნისიადო ახსენე და ამ ვითარებაში ან როგორ ხდება ხდებოდა პუნქტის ჩაკეტვამდე და რა ხდება ახლა საიდან მოდის პური და ბევრი სხვა რამ რაც ადამიანს სჭირდება არსებობისთვის და მოხმარებისთვის ყოველდღიურად
ყველა მიცის, რომ ხილი და ბოსტნეული განსაკუთრებულად, აი თითქმის ყველა სახეობის და ბოსტნეული შედიოდა თბილისიდან, ეს არ არის დაფარული ამბავი, საბაჟოც კი დადგა ცხინვალმა სოფელ მოსაბრონში და მხოლოდ ჩვენ რაიონს არ ამარაგებდა თბილისიდან შემოტანილი ხილი და ბოსტნეული ეს ცხინვალს და ვლადიკავკაზშიც კი გაქონდათ დიდი რაოდენობით შემოდიოდა. აი სახლის ცოცხიდან დაწყებული გააჩნია რაც თბილისში იაფი იყო ყველაფერი აქედან შემოდიოდა. მე ვიცი რომ ავეჯი ტექნიკა, საოჯახო ტექნიკას და სხვადასხვა საჭიროებები რაც იაფი იყო თბილისიდან შედიოდა ფქვილი ნამდვილად ადგილზე იყიდებოდა ცხინვალიდან და პური ასე ქონდა მაშინაც მაგრამ ეხა ყველაფერი გაძვირდა იმიტომ რომ ყველაფერი შემოდის რუსეთიდან და თითქმის სამაგი ფასები აქვს რაღაცა სახეობებს იგივე ხილს და ბოსტნეულს და ბუნებრივი ამოეწურა მოსახლეობას ფულის ნიშნები არ აქვს მათ ვინც აქ პენსიას აიღებს და აიღებს ხელფასს და ესეთები არ არიან ბევრნი იმიტომ რომ გარდა ასეთებისა მაინც მათთვის დამატებით შემოსავალი იყო საქართველოს მოქალაქის პენსია და დევნილის დახმარებასაც იღებდნენ იყვნენ კიდევ რომ მაგალითად აქ აქვთ ოსური პენსიაც ოსური ხელფასიც მაგრამ ჰქონდათ პარალელურად ქართული ხელფასიც ქართული პენსიაც და პირველი პრობლემა არის ის რომ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ მე ხა დიდი ხანია არ ყოფილვარ თბილისში მაგრამ ნებისმიერი ვინც შეიძლება გააჩეროთ და გკითხოთ მოხუცები აი რა ის არის შეღავათები რაღაცა მომსახურებაზე სამედიცინოზე ყველაფერი იცოდნენ, არ ვიცი ამას ერთმანეთში ვრცელდებოდა თუ ჰქონდათ პოლიკლინიკასთან ურთიერთობა, მაგრამ და მუდმივად ეს მოხუცები თუ ხარშესულები თუ დადიოდნენ, იკეთებდნენ ოპერაციებს, გამოკვლევებს, ანალიზები, რაღაც წამლებზე შეღავათები თუ იყო ან ნებისმიერ ეხლა ეს აღარ არის მოიშალა და რაც შეიძლება პირველი მოხდეს თვალში აქ, ეს არის რომ უჩიან მუდმივად რომ რაღაც ტკივათ და ვერ იგებენ რას ტკივათ. ადგილზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ გვაქვს შენობა, ლამაზი შენობა, სადაც გიწევენ აი როგორი აი სოფლის ამბულატორიის ისეთი შესაბამისახურებას. მეორე რაც იგრძნობა აქვს დაუშვათ იმ კატეგორიაზე აღარ საუბრობ რომ საერთოდ არანაირი შემოსავალი აქვს როგორ დღეში იქნება მაგრამ აი ეს კატეგორია ვისაც აქვს ოსური პენსია მხოლოდ ან ხელფასი იმათვისაც ისინიც კი ჩივიან და უჩივიან რომ არ ყოფნით ფული იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გაძვირდა და ამ ფულს რაც ჰქონდათ აქაური შემოსავალიც კი ხარჯავდნენ თბილისში რომელიც იყო ძალიან დაბალ ფასებზე რჩებოდათ კიდეც. ეხლა ერთი თვეც არ ყოფნისო პენსია არა თუ რაღაცა გადავდოთ ამბობენ ხოლმე.
გავრცელა ინფორმაცია ცოტახნის წინ რომ გარკვეულ შემსუბუქებაზე იყო ლაპარაკი რეჟიმის ამ იზოლაციის და რაც უნდა დაკავშირებოდა სწორედ ადამიანების ჯანმრთელობის მომსახურების საჭიროებებს. რაიმე თითქოს რაღაცა სიებიც დგებოდა თუ რაღაც გავსი. ამ ხრივ რა ხდება?
კი ორ
ვინმესთვის თუ იყო შვება ეს, დიახ.
2 დეკემბერს მიიღო უშიშროების საბჭომ ცხინვალში გადაწყვეტილება, რომ ორი კატეგორია მოხდა პენსიონერები და მძიმე ავადმყოფობებით დაავადებულები. მაგრამ ვინ მოხდა ერთი მომაკვდავი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოს შეყვანისთანავე გარდაიცვალა, თუნდაც ამ გადაწყვეტილებისთანავე მეორე მესამე დღესვე რომ გაეშვათ ეს ადამიანი, მე მის დაკრძალვაზე კვირას ვერ წავიდოდი. სეფსისით გარდაიცვალა ერთი ადამიანი და რატომღაც აქ ყავდათ ბიტყვი თამამად ტყვეობაში. არამჯერ ასეთი შეღავათი რომ ისე მოხდეს თვალში. ერთადერთი ქალბატონი იყო კიდევ ხოლმე გამახსენდა, ისიც 2 დღეში გარდაიცვალა. მთელი ეს პერიოდი ვიდრე უშიშროების საბჭო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მძიმე ავადმყოფები იყვნენ და მათი ოჯახები ითხოვდნენ და არ მოხდა ეს შეღავათი. ეხლა ერთადერთი რაც თვალში მხვდება აი ამ კვირაში, ეს არის სამი გარდაცვლილი ადამიანი, ადგილობრივები. ერთი არც ცხოვრობდა აქ ბოლო წლებში, უბრალოდ წერვაში გარდაიცვალა და ოჯახს აკეთებდა მისი დაკრძალვა და სამივე ადამიანზე აქეთ შემოსვენების უფლება მისცეს და ხუთ დღიანი უფლება მათ 10 ოჯახის წევრს ან სტუმარს, ვინც უნდოდა სიის მიხედვით. პენსიონრები, როგორც აქამდე, ამ გადაწყვეტილებამდე დღესაც ელიან, რაღაცნაირად ხალხში გავრცელდა ჭორი და ეს გუშინ აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხალხზე დაცინვის მიზნით გააკეთა. თვითონვე თქვეს, რომ აი გვინდოდა გვენახაო, რამდენი ადამიანი დაიჯერებდაო და იცინოდნენ, რომ თითქოს 25 დეკემბრიდან უნდა გახსნილოს ხიდვე. ეს აღმოჩნდა ტყუილი, გუშინ ბოლო დღე იყო, კვირაში ერთ ხელ ჩამოაქვთ მარტო საშვები, რის გარეშეც გადაადგილება შეუძლებელია და გუშინდელი წლის ბოლო საშვების გაცემის დღეც ჩავარდა, არ ჩამოსულან, არ ჩამოუტანიათ. აი სუნთლად თავხედურად გვექცევიან საშვების ჩამოტანის დღეს ადამიანები, რომ იკრიბებიან დაბაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მე გავაღებ და ორნაბიჩი არის ეს ადგილი. ჩამოტანი 20 კილომეტრით დაშორებული სოფლებიდან და ეს ხდება უკვე ორი თვის განმავლობაში. აი სრული ქაოსი არის და ეს ქაოსი ემსახურება იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაამწარონ იმისთვის, რომ რასაც სთხოვენ უკვე ისე მოწოდებები აქვთ, რომ მიმართეთ ვიდეო, მიმართეთ გიორგი გახარიას, აიღოს წნევისის საგუშაგო და თქვენ მოგეხსნებათ ისე რა ქვია ეს შეზღუდვები. აი ამის კეხდება ყველა ნაბიბი, რასაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს. და კიდევ გავიმეორებ, რომ მე ეხლა ალბათ მიხვდება მსმენელს და თქვენს, რომ კიდევ შედარებით მუქ თემებზე საუბრობ, თუმცა ესეც მძიმეა ჩემთვის ხო ამისი გაჟღერება უსაფრთხოებისთვის და მაინც საქართველოს ხელისუფლებას აი არც გულის ტკივა არც წუხს, აი წუხისაც აღარ გამოხატავენ, არათუ რამე ნაბიჯებს რომ მიმართონ და ის რომ ყველა ტრიბუნას ვიკეთებ, უკაც ვიყენებ, უკაცაც რომ კონდეს დღეს საშუალება გასვლის, შეიძლება მეც მოხვედრილიყავი იმ კონფერენციაზე და მეც მეთქვა და შეიძლება ჩემს ემოციურ გამოსვლას უფრო მეტი ფასი ქონოდა. დავინახეთ ეს 4 თვე და მთელი ეს რა ვიცი 2-3 წელი რომ მათ კონფერენციებზე გამოსვლებს აქვს ერთი დანიშნულება ძალიან დიდი ბოდიში, ტურისტები ვით დადიან რა უცხოეთში და სხვა შეღავათი არაფერი არ არის. იგივე იმას აი რა რატოა ესეთი ძალიან კრიტიკული აი ეს არჩილდატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ ჩემზე საერთოდ საქართველოს ხელისუფლება დადუმდა, საერთოდ სიტყვის ამოღების საქონდა სურვილი. არჩილდატუნაშვილი იგივე გაფრინდაშვილი საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები მხოლოდ სპუტნიკის და რესის განცხადებებს და ჟურნალისტების მოპოვებულ და არასამთავრობო ორგანიზაციების გავრცელებულ ინფორმაციების იქით აი არ მიდის და უნებლიერია რომ მათ არ აქვს ჩვენთან კონტაქტი, მათი ერთ-ერთი იარაღი თუ ერთადერთი იარაღი არის ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი და ძალიან დიდი ბოდიში ვიცით ჩვენ ამ ცხელი ხაზით რას გადასცემენ. ეს არ არის რაღაც გულწრფელი და ეს რა ქვია შავი ყუთის დონის ის არ არის საშუალება ცხელი ხაზი. ვიცით კონფერენციებზე გამოსვლით შემდეგ თუნდაც ჩემთან მიმართებაში არაფერი ხო აი გამოვიდნენ და პლიუსი ჩაიწერეს. ამის იქით ახლა უნდა წავიდეთ. თუ კი შენ კონტაქტებს ვერ ძებნი აქეთ რითიც დავიწყე მიმართეს ტრასტ და როგორც ღირსეული სახელმწიფო მოიქეცი ისე რომ მე გელორია ვიდენი თვეები და ეხლა უკვე სხვანაირად დაგელაპარაკები.
თამარ მე არ გაწყვეტინებ საუბარს, იმიტომ რომ წყდება ხმამე რომ ხმას ვიღებ თქვენი. ეს რამეა კითხოთ, როგორც მე მივხვდი, რასაც აღწერთ, ეს იზოლაცია არ არის არახდენს ეფექტს მხოლოდ და ასეც წარმოგვედგინავ მხოლოდ ახალგორის ცხოვრებლებზე და გაცილებით ფართო არის არეალი ეფექტის. მე მინდა ბრძანო შენს საქმეზე. რა სტატუსია ახლა? და ამით მინდა დავასრულოთ შენი პირადი საქმე, რომელიც შენს წინაამდე იყო აღძრული, რომ რამდენიმე პროცესში შენ გაიმარჯვე. ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ დრო, ნერვები, ჯანმრთელობა გრძელდებოდა ეს დიდხანს და ბევრი ნიუანსი, რასაც ვეცნობოდით კვლავ და კვლავ შენი პოსტების თუ ინტერვიუების საშუალებით. ახლა რა ხდება, რომ გვითხრა შენს თავს?
ა დღეს ისევ ისე მე ვარ ბრალდებული სამ სისხლის სამართლის დანაშაულში, იმიტომ რომ ბოლო გამარჯვება 16 ოქტომბერს ჰქონდა სამჯერ ცხინვალში და სამართლომ სრულად გამომართლა სამივე ბრალდებაში. სამივეჯერ გაასაჩირა პროკურატურა მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ უსუსური მტკიცებულებები და როგორც თვითონაც აღიარეს გენერალური პროკურორის მოადგილემ აღიარა არაოფიციალურად რომ მათი მთავარი მოლოდინი იყო რომ მე ვერ გავუძლებდი, გავიქცეოდი, ან ბოდიშს მოუხდიდი და რაღაცნაირად გაფორმდებოდა რომ ჩემთან მეტი პრეტენზია არ ქონდათ. ამბობენ და ბევრი აღიარებს რომ ნამდვილად არ ქონდათ მოლოდინი რომ მე ბოლომდე ვიგრძოლებდი სასამართლოში. სასამართლოში მე წავედი იმიტომ რომ ვიცოდი სამომავლოდ მე აქ ცხოვრებაში ეს როგორ დამეხმარებოდა. მე თუ დღეს გაურიგდებოდი თუნდაც დედაჩემის ან ჩემი შვილის ხათრით, ვიცოდი რომ მორჩა დამთავრდებოდა, მე თქვენ ვერ ჩაგერთვებოდით მაგალითად და მე ვერ ვსაუბრებდი ან Facebook-ზე ან სხვა საშუალებებთან. სასამართლო გაიმართება ახალი წლების დღესასწაულების შემდეგ და იქაც უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში აქ ორი ინსტანცია, უზენაესი ახლა მეორე ინსტანცია და ველი იქაც გამარჯვებას, იმიტომ რომ მთელი ჩემი საქმე არის მაკულატურა, აი ხურცლები ჩაედოთ და 24 გვერდი, 24 გვერდი არის ქართულ ენაზე შევარდნაძის დროს მიღებული რაღაცა კანონები მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოსამართლემ ამოყარა, რომ ეს რა შუაშია და 24-ვე გვერდი არის თარგმანი რუსულად. და გადათარგმნა ადგილობრივი მეხადვილია ერთმა უბრალოდ საყოფაცხოვრებაზე დონეზე მცოდნე გოგონამ, რომ გადათარგმნოს კანონები. ამას ხო ეს რაც უნდა ბევრი დაფიქრება, რომ მართლა ბლისადებული და ჩვენს წინააღმდეგ მოწმეები პროკურატურის გამოიყურებოდნენ ასე, რომ ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოვაწერეთ ხელი, ეს სასამართლოზე აღიარეს ოსი მოსამართლეში, ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოგვაწერინეს ხელი, შინაარსი ამ დოკუმენტის და ძალიან წუხართ, ჩვენ არანაირი პრეტენზი არ გვაქვს მიარაყიშვილთან, არ გვინდა ამ სასამართლოში მონაწილეობის მიღება. აი ეს არის მთელი ჩემი სასამართლო და გამარჯვების იმედი მაქვს.
რა თქმა უნდა, თამარ, და გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენთვის ეს ჩართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თამარ მეარაყიშვილს. ვესაუბრებოდით ახალგორიდან გვერდებოდა ის